Velkommen til første episode av Ruspodden, som lages av Korus Oslo. Korus Oslo en av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og vi bistår bydelene i Oslo kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. Og som ledd i det arbeidet så ønsker vi nå å utvikle en podcast der målet å rette fokus på ulike relevante tema for rusfeltet, formidle god praksis og kunnskap, ved å invitere relevante fagpersoner, brukere og samfunnsaktører til samtaler om hvordan vi forstår rus. Jeg heter Anna Sabina Sorgio, jeg sosionom, har en master i sosialt arbeid og jobber med å fullføre en PhD innenfor psykisk helse og rusområdet. Og så jobber jeg ved Korus Oslo som fagkoordinator. Tema for den første episoden av Ruspodden det vi har gitt overskriften «Skeiv rus». Vi inne i Pride-måned, eller vi vel i grunnen inne i siste uka av Pride. På lørdag det paraden i Oslos gater. Oslo Pride Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Og i 2022 det i tillegg skeivt kulturår, som markerer at det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Pride oppstod som en minnemarkering for Stonewall-opprøret 28. juni 1969, der klientellet ved barn Stonewall Inn i New York over lang tid hadde blitt trakassert av politiet, og så gjorde de den kvelden opprør mot politiets sine arrestasjoner. Og opprøret har siden blitt stående som et viktig symbol og startskudd for den moderne homokampen, hvor undertrykking ble byttet ut med stolthet, åpenhet og krav om rettigheter. Så vi i Ruspodden vil markere Pride med å sette fokus på det vi kan nå om, rus, og kanskje også lære noe sammen med dere lyttere om skeiv rusbruk. Det jo populært etter hvert å være med og feire Pride og bry seg om LHBT-folk sine rettigheter. Men tradisjonelt så har vi skeive kanskje løftet fram saker selv. Og med det så ønsker jeg velkommen til Rolf Angeltvedt, som daglig leder i helseutvalget. Tidligere hette helseutvalget for homofile. Helseutvalget ble stiftet i 1983 som et svar på HIV-epidemien. Og i dag så arbeider helseutvalget helsefremmende og sykdomsforebyggende for bedre seksuell og psykisk helse. Så Rolf, velkommen til deg. Jeg tenkte du kunne starte med å fortelle litt om arbeidet ditt ved helseutvalget gjennom årene. Utviklingstrekk og hva gjør dere? Hvordan faller dere inn i feltet rus?
Takk for invitasjon og introduksjon. Jeg heter Rolf og daglig leder i helseutvalget og har vært det siden 2004. Jeg har jobbet i helseutvalget siden 1994, så jeg har liksom vært med en god stund, og helseutvalget har på en måte utviklet seg. Siden det ble opprettet i sin tid i 83 av DNF48 og arbeidsgrupper for lesbisk homofile, som det het en gang, hvor helsevalget var et sånt felles prosjekt. Da. Og da var det jo det på bakgrunn av at man så at det var en virus som rammet menn som har sex med menn, særlig i USA, som gjorde at man, og som hadde kommet til Norge, som gjorde at man da opprettet det tiltaket. Og da var det jo, da ble man, var jo man på en måte en aktivistorganisasjon som jobbet oppsøkende på alle mulige treffplasser som, hvor man traff menn som har sex med menn, hvor budskapet var bruk kondom og ikke gi blod. Det var liksom de to budskapene som gikk. Som man gikk ut med på da de treffstedene som var den gangen. Da gikk man jo på Metropol og på ulike, ja, som var et utested, eid av DNF48, homobevegelsen selv. Så, ja, og sånn startet helseutvalget sitt arbeid. Og da var i formålsparagrafen til helseutvalget for homofile, som vi het den gang, så var det jo å jobbe HIV-forebyggende blant menn som har sex med menn. Og det var jo et viktig arbeid som pågår fremdeles. HIV-tallene i Norge er på vei ned, men det er klart, i det arbeidet så var jo det eneste fokus man hadde var jo HIV. Det var knapt nok andre seksuelt overførbare infeksjoner, og rus og psykisk helse var ikke en del av arbeidet. Det var liksom kondombudskapet som gikk igjen hele veien. Og så fikk vi en levekårsstudie som kom på slutten av 90-tallet, som ble utgitt ved NOVA, Institutt for samfunnsforskning, som på en måte laget et forsøk på å lage en slags representativ studie som de gjennomførte blant lesbiske og homofile i Norge. Mm. Og bifile, bifile. Det var liksom LHB-gruppa man prøvde å nå da. Og da brukte man ulike organisasjoner, ikke sant? Og da fikk man inn ganske mange resultater som på en måte var egentlig starten på helseutvalgets, levekårsfokus da. For da begynte vi å forstå at rus var en faktor, at psykisk helse var en faktor, altså at HIV på en måte var en del av en ganske sammensatt problemstilling da, blant homofile, og etter hvert også lesbiske og bifile kvinner. Så i dag er jo helseutvalget en stiftelse som jobber med, prøver å ha en holistisk tilnærming da, til å se på områder hvor vi er skjevfordelt. Det være seg seksuell helse, det være seg seksuelt overførbare infeksjoner, det være seg psykisk helse eller rusutfordringer. Og ofte så er ikke en av disse utfordringene alene når det handler om de mest sårbare blant målgruppene våre. Da. Sånn at den kunnskapen som kom da, var liksom starten på det arbeidet. Så gjorde vi en russtudie i 2003 sammen med uteseksjonen, som het Skeive dager 2003, som ga oss et ekstra fokus da, på rus, hvor vi skjønte at rus kanskje er en av de viktigste faktorene da, som gjør at vi er mer sårbare og utsatt for andre helseutfordringer blant lesbiske, homofile og bifile og transpersoner i Norge.
Jeg er jo kjent med at dere er opptatt av å jobbe, både at dere jobber kunnskapsbasert, men at dere også er opptatt av likepersonsarbeid. Og nå har du jo sagt noe om kunnskapsgrunnlag, men jeg har lyst til å fortelle noe mer om det.
Ja, altså, vi har jo en grunnleggende plattform i at vi skal være en community-based organisasjon, da, som betyr at vi skal ha kontakt med men ulike miljøer blant LHBT-gruppa i Norge. Og da rekrutterer jo vi både ansatte og frivillige til å jobbe opp mot målgruppa. Vi tror på en forestilling om at HIV-positive snakker bedre med andre HIV-positive, at unge snakker bedre med unge, at jenter snakker bra med jenter, og at eldre snakker godt med eldre. Men det utelukker selvfølgelig ikke at heteroer for eksempel kan jobbe i helselaget. Vi har jo hatt heterofil også som har jobbet bra, så vi skal liksom ha de beste folka. Liksom. Men det er liksom en grunnleggende faktor. Og så har det jo skjedd mye i arbeidet vårt, måten vi jobber på. Tidligere så jobbet vi mye med seminarer og kurs og grupper, og brukte det som en metodisk arbeid for å endre, eller styrke adferden til de som deltok. Og det har de siste 10 årene gått mer og mer vekk fra. Mm. Så i dag tenker vi mer...
Fordi folk ikke ønsket kurs, eller?
Altså, det var krevende å rekruttere til kurs og seminarer, og vi var aldri overbevist om hvem, vi fikk aldri godt nok kunnskapsgrunnlag om hvem vi fikk med oss på kurs, så vi visste aldri om vi traff riktig, eller veldig, vi var jo ofte enige om at det hadde vært en kjempefin tur, og at alle var fornøyde, og det var veldig bra, men vi fikk liksom ikke noe tak i om det gjorde noen forskjell, da. Eller om det var noen utfordringer blant de som var med på kurs og grupper. Sånn at vi gikk vekk fra, det var når vi startet med lavterskel testing, at vi så...
Og da er det testing av?
Av HIV og gonorrhea og klamydia og hepatitt og syfilis og alle disse infeksjonene som vi er skjevfordelt med å få. Da. Hvor vi så at for eksempel da, så hadde vi grupper med late bloomers, som er da menn og kvinner som kommer ut sent i livet og som ønsker å ja, endre på hvem de er, eller hvem de opplever seg som og oppfatter seg som, hvor vi kanskje klarte å rekruttere en gruppe på 10, HIV-positive, kanskje en gruppe på 10 i løpet av et år, hvor vi hadde da 3 måneders ukentlige møter, liksom, hvor vi diskuterte ulike viktige temaer, og som var kjempefint. Men hvor vi så at når vi begynte med HIV-testing eller lavterskel testtilbud, så traff vi kanskje 200 late bloomers i løpet av et år. Og vi fikk 20 minutter samtale eller en halvtime samtale da, med 200 menn i stedet for denne gruppa på 10. Da. Sånn at ressursmessig så vi at det å bruke en dråpe forebygging fremfor en massiv, intensiv helg liksom, var mye mer rasjonelt for oss. Da. Og vi traff mange flere. Også HIV-positive.
Per, i dag, hva slags tilbud, for dere har jo jobbet tradisjonelt, har vi jo møtt dere mye på utelivsarenaen, med ulike oppdrag dere har hatt der, vi ser dere alltid på Pride, men hva gjør dere per i dag? Samtaletilbud, har jeg hørt noen rykter om?
Ja, altså vi har, i dag så har vi må jo søke liksom årlig på prosjekter, og der vi er stort sett fullfinansiert av helsedirektoratets ulike kapitler på rus og HIV og seksuell helse. Og så har vi litt støtte fra Oslo kommune. Og de prosjektene vi har er, vi har et lavterskel chat-tilbud hvor unge svarer unge. Hvor vi har skolerte unge frivillige som chatter 2 kvelder i uka. Mandag kveld og torsdag kveld. Og det har de holdt på med siden 2008. Hver uke. Ikke sant? Så de treffer rundt sånn cirka 1600-1700 samtaler i løpet av et år. Og så har vi Arena, som er et rusforebyggende tiltak, hvor vi jobber oppsøkende. I utgangspunktet skulle vi jobbe på tidspunkter hvor vi aldri tidligere hadde jobbet. Så når det startet, så jobbet vi jo til 5 om morgenen på Hercules Sauna, liksom. Liksom fra å være på røykeområdene på utstedene til å liksom igjen møte målgruppa på sauna og sitte og snakke om egne erfaringer knyttet til rus. Og, ja. Hvor vi har en livsstilstest som på en måte hjelper oss til å liksom få folk til å, når de svarer på de 10 spørsmålene, så får de på en måte en rødt, gult eller sånn trafikklys format, hvor vi da kan gå inn og spørre om de vil snakke om hva slags type om de er fornøyd med resultatet, eller om de har lyst til å snakke om hvorfor de blir på en måte gul eller rød, eller hvorfor det ble grønn. Altså det er like ofte at folk blir overrasket over at vi får et grønt resultat fremfor et rødt. Så da kommer vi liksom rett inn i kjernen på hvorfor og hvordan og hva, liksom, i stedet for å snakke veldig lenge om alt mulig annet rart. Så det er ganske effektivt. Og så har vi lavterskel sjekkpunkt, som er 10 år i år, hvor vi tar ca. 2000 tester i på HIV, og så vi bruker en kombotest, altså vi testet på HIV og syfilis. Som på en måte, ja, vi har testet i de 10 årene, så har vi hatt over, ja, vi begynner vel nærme oss 14 000 tester, som er tatt av frivillige og ansatte, og så har vi cirka avdekket rundt 60 HIV-tilfeller, vil jeg tro.
Ja, for når jeg har jo vært frivillig der i begynnelsen for mange år siden, men da var jo den samtalen noe av på en måte tiltaket det også.
Ja, det er jo det som er liksom hovedtiltaket da. Det å komme i kontakt med målgruppa og det å ha en lav terskel da, sånn at vi når. Men vi skal på en måte være et supplement da, til andre testtilbud. Og det er noe av det som er gullet da, at du får den kontakten da, med miljøet. Og det er ganske mange. Folk vet ikke helt hvor, er 2000 mye eller 2000 lite, er liksom 1700 samtaler blant de unge, lite mye, ikke sant? Hvor mange homoer eller skjeve er det der ute? Vi anslår vel sånn 2-3%, eller ja, noen sier kanskje 5%, noen sier 7%. Men kanskje det er 15 000 unge skjeve da, i Norge, som på en måte er under 19 år, liksom, og du treffer et sted mellom 1000 og 1700 av de, så det er ikke det så verst, altså. For det er jo ikke alle som har trøbbel. Det er ikke alle som trenger å snakke med helsefolk. Eller kor.
Nei, kanskje vi snakker med noen andre.
Ja, ikke sant? Kan det godt være.
Helsesykepleier på skolen. Eller.
Ikke sant? Så, og rusfokuset har vi liksom introduserte vi i 2004, husker jeg, når jeg tok over. Da var det liksom sammen for bedre homohelse som var liksom slogan vi hadde. Og da har vi liksom hatt rus på tapetet helt siden da.
Du sa noe om at liksom, man kan kalle det sårbarheter eller risiko, altså ting slår til samtidig.
Ja, det veldig sjelden at det bare er rus, eller at det bare er dårlig psykisk helse, eller at det bare er HIV for eksempel. Det alltid en sammensatt utfordring som folk strever med. Da. Så, og det er jo, det handler om mange forskjellige ting. Det handler jo selvfølgelig ikke bare om at du er homo, liksom, men det å tilhøre en minoritet utfordrer jo livet på mange ulike måter. Og det å leve skjult, for eksempel, er krevende for mange, sånn at det er mange faktorer som spiller inn. Da. Så bruker noen rus, noen bruker sex, noen bruker, ja, behandler seg selv dårlig, da. Når alle andre, når det er vokst opp med at humor ikke er bra, så blir man internalisert og behandler seg selv ganske dårlig etter hvert. Så, og mye av disse utfordringene som vi ser, blant, ja, det er blant minoriteten av skeive, vil jeg si. Det er viktig å få med seg, ikke sant, at ikke dette gjelder alle. Da. De fleste av oss klarer jo å håndtere det å være skeiv. For eksempel på trynet, liksom, eller møter noen stengte dører, liksom. men det kommer de fleste seg over. Liksom. Også, men det er en betydelig minoritet av oss som på en måte ikke håndterer det. Da. Så vårt hovedfokus, kan du si, da, med vårt arbeid er jo liksom også å informere om og fortelle om at det å tilhøre minoritet da, er en viktig kunnskap å ha med seg. Da. At det å være skjev betyr at du må være litt ekstra rustet da, for omgivelsene. Sånn at, ja.
Jeg tror vi skal introdusere neste gjest, ja. Og det er velkommen til deg, Andres Lekanger.
Takk for det.
Du kommer fra Chem Friendly Norge.
Stemmer.
Når jeg har samarbeidet med deg tidligere, så har jeg funnet ut at Chem Friendly er en likepersons- og brukerorganisasjon som arbeider for å spre kunnskap om risikoreduserende og overdoseforebyggende rusbruk blant skeive og sexarbeidere i Norge.
Ja, stemmer.
Så tenker jeg at du kan fortelle litt mer om dere, for du kan det bedre enn meg.
Ja, vi startet opp som en aktivistgruppe i 2018, og da var vi et knippe cis- og transmenn som enten personlig har erfaring med illegal rusbruk, eller, altså er man skjev, så defineres livene våre av rusbruk på en eller annen måte da, så enten har man brukt det selv, eller så er det noen man kjenner. Så har noen av oss opplevd overdoser, rusutløste psykoser og bli voldtatt i rus, litt sånn ugreie ting, og så tenkte vi at nå kan vi faktisk være i en posisjon til å forebygge dette her, og da må vi begynne også å snakke om illegal rusbruk, og vi må avstigmatisere det og gjøre det trygt å snakke om illegal rusbruk. Så vi tok over stafettpinnen fra, altså etter Rolf da, kan man jo si, for det på 80- og 90-tallet så var det jo dreggeartister som virusgrupper som sto på utesteder og blandet dreggshow og så delte ut kondomer og snakket HIV-forebygging. Vi tok fatt i dreggeartister. Vi har samarbeidet med House of Divas, Tanya McKenzie, Frida Marida.
De som ikke kjenner dette, fortell litt.
Som er drag queens, kjente drag queens i miljøet, og vi lanserte oss under Pride i 2018. På Elsker, og da kombinerte vi pop-up-event, hvor vi kombinerte dragshow med informasjoner mellom hvert dragnummer, så gikk vi på scenen, og så snakket vi om hvordan man forebygger uhelse da, på rusmidlene, kokain, amfetamin, MDMA, crystal meth og GHB.
Ja, og Elsker er det bare til de som ikke kjenner til det, så er det et utested for skjeve.
Et skjevt utested i Oslo.
Så da hadde dere et pop-up-event, rett og slett, for å gi informasjon mellom showet,
yes.
Liksom.
Yes, og så på Score og Geyser sin Pride-fest samme år, så sto vi og delte ut brukerutstyr til utelivsgjestene der. Noe vi også året etterpå da, på Oslo Pride på Skeivnatt i 2019, så sto vi der og delte ut brukerutstyr til utelivsgjestene og snakker da om hvordan de vi snakker med da, kan ruse seg på måter som reduserer risikoer. Så er vi også det første helsefaglige kompetente tiltaket overfor skeive som blander sex og rus, såkalt chemsex. For i tillegg til at vi er både brukere og altså, like personer med og uten rusbrukererfaring og chemsex-erfaring, så er vi også helsepersonell som vernepleiere, sykepleiere. Vi samarbeider med forskere på chemsex og rus generelt, og med leger som skriver artikler for oss. Og alt vi skriver og snakker om er faglig kvalitetssjekka.
Har du lyst til å si litt mer om chemsex, hva det er for de som ikke vet det?
Ja, altså det er jo kort fortalt, når man bevisst blander sex og rus, og så er det jo en stor diskusjon om hvem sex beskriver noe særegent for skjeve menn, eller menn som har sex med menn, eller om det beskriver all seksualisert rusbruk. Mitt take på det er at seksualisert rusbruk er paraplybegrepet, og hvem sex er det som beskriver den skjeve praksisen. Og man, deltakerne går inn i det fordi det er noen positive effekter av å blande rus inn i sexen. Du blir kåtere, mer selvsikker, du får mer intense former for både seksuell, men også sosial nytelse. Du kan legge fra deg hemninger som til forskjell for å miste hemninger. Du kan tåle mer smerte, så du kan gjøre mer krevende ting i sexen. Og den varer over lengre tid. Og så er det selvfølgelig risikoer knyttet til dette her, som blodbårne infeksjoner, knyttet til ulike seksuelle praksiser, og at det går over tid, så 6 over 24 timer, da kan det komme sår både her og der, ikke sant? I tillegg til overdoseproblematikk, og da er det jo noen rusmidler som skiller seg ut spesielt, eller som man er spesielt bekymret for, rusutløste psykoser, samtykkeproblematikk og voldtekt er et tema, og vi kommer til å høre mer om samtykke i chemsex fremover i den internasjonale debatten da, om chemsex. Og selvfølgelig mental uhelseproblematikk, avhengighet, seksuelle dysfunksjoner hvis man blir avhengig av å ha sex på rusmidler da.
Når vi kom i kontakt, Andres, så var det jo fordi du ønska å snakke med Korus i forhold til å komme inn i hjelpeapparatet, og at vi skulle være en døråpner inn til hjelpetjenester, da, som møter folk som har rusutfordringer på ulikt vis. For det er også en del av arbeidet dere gjør som brukerorganisasjon og likepersonsorganisasjon.
Ja, generalforsamlingen vedtok nå i 28. april at vi skal drive med bruker- og pasientmedvirkning av rusfeltet. Og det startet vi med i praksis i 2020. Det var etter en telefonsamtale jeg hadde med en bruker som var redd for at han begynte å bli avhengig av krystallmetamfetamin, men han var også samtidig redd for at han ikke kom til å bli godt ivaretatt av rusbehandlingsfeltet. Så tok vi en uformell kartlegging av hos rusinstitusjoner i Oslo og kom fram til noe som også Skeiv Ungdom og HIV Norge hadde kommet fram til, og det er at de har ikke så veldig god kompetanse på å snakke om seksualitet, i hvert fall ikke skeiv seksualitet, og ikke om chemsex. Men det var ikke viljen det sto på, så vi i høsten 2020, sammen med fire samarbeidspartnere, så arrangerte vi chemsex-konferansen for rusfeltet, og det var stor interesse for det, og det var rett og slett for å liksom øke kompetansen til rusfeltet på chemsex, skeiv seksualitet, hva er det som skiller bruken av disse rusmidlene i en seksuell kontekst fra annen bruk. Også i år så skal vi ha chemsex-konferanse 2022 igjen.
Ja, og så har du jo også vært opptatt av dette med overdosearbeidet, ikke sant? Å komme inn på arenaer der vi snakker om overdoseforebyggende arbeid, ikke sant?
Ja, det stemmer. Vi er veldig, veldig takknemlige for at vi i Helsedirektoratet har invitert oss med inn på å være med og utarbeide den nye nasjonale strategiplanen mot overdoser, for at vi da kan kunne sette søkelys på chemsex, skeive som gruppe, men også sånn jevnt over så ser vi også at chemsex-deltakere er en gruppe rusbrukere som skiller seg litt fra de der tradisjonelle brukergruppene som tar kontakt med lavterskeltiltak, i og med at de ofte kjennetegnes med at det utdanning, arbeid, litt flere ressurser på plass, og det gjør at gruppa er en del av den største gruppen av rusbrukere, som vi også vet minst om av alle rusbrukergrupper i Norge. Da. Og det er jo den største gruppen, folk flest, da, som ikke tar kontakt med rusfeltet. Så det er noe med å
ikke ta kontakt med hjelpeapparatet,
ja.
På grunn av rusbruk.
Og som vi da tenker at her trenger vi kunnskap, og det er viktig å få det søkelyset på det inn i den overdosestrategien. Og det var veldig kult å kunne snakke foran fagpersoner da, om en skeiv måte å drive med overdoseforebygging på, og vi er jo skamløse. Altså, vi er ikke redd for å snakke om illegal rusbruk. Vi er jo ikke redd for å lære folk hvordan de skal ruse seg på tryggere måter. Og vi tenker at den der motstanden mot det, da, det er det som gjør at noen ender opp på legevakta og i rusbehandlingen.
Mm. Da tror jeg skal ønske velkommen til siste gjest, ja, og det Erik Tognetti, som psykolog, og som har gjort en studie der du har intervjuet, nå skal du få si begrepene selv, men var det ikke homofile menn?
Jo,
de som definerte seg som homofile, det var ikke menn som har sex med menn, men homofile menn, om deres rusbruk, og det har du gjort som din hovedoppgave på psykologistudiet.
Ja, stemmer. Det var et studie jeg gjorde for, det vel allerede noen år siden, men foreløpig ikke publisert, så det første gang jeg egentlig snakker om det her. Jeg ble interessert i det da jeg leste at, eller hadde hørt at det var mye bruk av rusmidler da, blant skeive, og da jeg satt meg inn i det temaet, så oppdaget jeg at det var ganske mange tall på det. Det handlet om både bruken av illegale rusmidler, men også det man kan omtale som en mer sånn skadelig bruk. Blant annet fra England så man at homofile og bifile menn da, hadde opp til 3 ganger så mange sammenlignet med de heterofile som brukte illegale rusmidler. De var mer tilbøyelige for å ha en skadelig bruk, og dette var liksom mer på et internasjonalt plan. Så prøvde jeg å lese meg litt mer opp på hvordan det var i, stod til i Norge, og der finnes det ikke så veldig mange studier om det. Jeg kjenner til 3 da, som har tatt for seg det temaet. Du nevnte jo det ene i sted, NOVA-undersøkelsen fra slutten av 90-tallet. Der konkluderte de vel med at tallene på et vis var tilsvarende blant heterofile, men de hadde ikke liksom gode sammenligningsgrunnlag. Så ble det gjort et nytt studie av Bera Moseng i 2003, hvor det var en noe høyere andel, men dette var også en annen befolkningsgruppe, altså det var undersøkt på Gay Pride da. Så det er litt vanskelig å kunne sammenligne, eller å si om det har vært en økning. Så da jeg leste meg på det temaet her, da, så fantes det ingen undersøkelser i Norge som handlet mer om motivasjonen bak hvorfor homofile eller skeive ruser seg. Og du var jo inne på at jeg valgte å bruke et inklusjonskriterium, altså kalle det for menn som identifiserer seg som homo. Man bruker ofte også terminologien menn som har sex med menn i forskning, men da er det gjerne konkret rettet til seksuell adferd. Så det jeg gjorde var et kvalitativt studie, som til forskjell fra et kvantitativ, da, så snakker du gjerne med en mindre gruppe, så de resultatene, de kan på en måte ikke generaliseres og fortelle noe om hvordan det er for hele denne subkulturen, men man får et inntrykk eller innblikk i hvordan det er for akkurat disse personene jeg har pratet med. Så jeg intervjuet 7 menn da, i Norge som brukte ulike rusmidler i tillegg til, eller utenom alkohol. Og det var deltakere mellom midten av 20-årene til starten av 50-årene, med en gjennomsnitt rundt 38 år da. Så det som kom frem da var jo i et sånt her studie, så det heter det tematisk analyse, så det er litt nerdete, men altså da intervjuer du noen, jeg intervjuet det i cirka 1 til 2 timer, transkriberer alt sammen, og så vil du se om det dukker opp en del sånne temaer da, på tvers av disse narrativene. Og det jeg så var jo blant annet, jeg tar ikke alle temaene opp her i dag, men noen av de har valgt ut. Så noen er jo kanskje litt sånne generelle og kanskje litt selvsagte, men blant annet det at de ruste seg fordi de hadde et ønske om å oppleve eufori eller glede, eller at rusmiddelbruk ble en måte å håndtere uønskede følelser eller situasjoner på, da, som man ofte omtaler som en sånn emosjonsregulering. Du var jo inne på noe av det Andres, dette med å legge fra seg hemninger. Da. Og der har jeg noen utdrag her, da, som jeg antar er liksom knyttet opp til chemsex. Blant annet en som forteller at når han ruste seg, så tør jeg gjøre mer ting, for eksempel med GHB eller speed eller poppers, så kan jeg bruke større dildoer eller fiste, inhibisjonene forsvinner og du holder ut lenger. Mens en annen forteller at i forhold til dette med sex, så blir jeg mer frisluppen, kåtere, slipper opp mer på kontrollen min, og det er ikke så lett å få til når jeg er edru. Så det var liksom noen av disse temaene som gikk på med litt sånn indre plan da. Og så kom det andre tema knyttet til, et annet tema var det å liksom koble seg på andre mennesker eller kjenne på en form for tilhørighet, hvor enten det kunne handle om at man var genert og at rusmiddelbruken gjorde dette lettere å liksom søke kontakt, men også det å føle seg som en del av et fellesskap. Så det var en som sa det at ja, når jeg ser at de rundt meg er rusa, eller at de har tatt en demma, så vil jeg alltid gjøre det selv. Jeg blir liksom påvirket av det, og vil være på samme bølgelengde som alle andre. Et annet tema som kom opp var litt dette med liksom hvordan de opplever det i homomiljøet, eller det skeive miljøet, hvor en forteller at det er en helt annen verden, og når du har blitt kjent med den verden, så er det egentlig helt normalt. Det er normalen. Jeg tror mange bruker det sterkere ting enn cannabis også, og det er alltid i sammenheng med fest eller hjemme hos folk. Der bruker mange for eksempel kokain. Så var det et liksom, tema jeg så hos flere av deltakerne nå, at de koblet opp det her med å bruke rusmidler til det å identifisere seg og også akseptere at de var homo. De fortalte blant annet om at de kom ut sent da, som homofile, og da ble dette med å bruke rusmidler en viktig del av selve prosessen med å komme ut. Og det var for eksempel det å kunne delta på homoklubber, eller føle at du var en del av et homonettverk. Så noen fortalte at de ble introdusert for rusmidler gjennom bekjente, gjennom seksuelle partner eller venner. Ja, så det var på en måte mange ulike temaer som kom frem der, og noen av de vil jeg anta er liksom generelle, og så var det jo mye, det var jo ikke liksom intensjonen min med studiet å snakke spesifikt om chemsex, men jeg så også det var mange som pratet om praktisering av det da.
Men jeg ble så nysgjerrig fordi jeg driver og forsker selv, men rekrutteringen, hvordan var det du fikk tak i folk?
Det var ganske utfordrende da, det er jo ikke mange jeg fikk tak i, eller 7 stykker.
Men det er ikke så verst.
Nei, det var noen. Jeg var i dialog med ulike organisasjoner, og dette er jo 5 år siden, så chemsex blant annet har jo ikke vært like stort i Norge kanskje som i andre europeiske byer og land. Men det ble etter hvert liksom via sosiale medier og via bekjentskaper da, som hadde aktuelle kandidater. Så jeg brukte ganske mye tid da, på å få tak i disse 7. Og som var representert fra veldig ulike bakgrunner, hadde forskjellige yrker og aldre, da. Det var et stort spenn i aldersgruppen.
Men jeg tenker, du snakket jo noe om dette med identitet, ikke sant, å identifisere seg. Jeg bare tenkte litt tilbake til deg egentlig, Rolf. Fordi at når man snakker om marginalisering, da, eller at man er en gruppe som er en minoritet, og det er jo sånn jeg har kjent på selv da, som skeiv, at når du skal oppsøke andre skeive, så er det jo ofte knyttet til rusarenaer, på en måte. Hva er din, liksom, eller dine tanker om det? Det at for å oppsøke, altså tradisjonelt kanskje, min generasjon, jeg er 41 år nå, jeg innbiller meg at dette utvikler seg over tid, med mer åpenhet, med flere rettigheter, har kommet på plass i min levetid, men det er liksom kanskje noe som henger igjen fra tidligere.
Altså tidligere så levde vi, altså så var jo vannhullene våre, så var liksom møteplassen vår, det var liksom, alkoholen er det sosiale limet, ikke sant, enhver aktivitet som foregår, enten det er åpen kirkegruppe, eller kanskje ikke volleyballen, men ikke sant, så er det liksom en øl etterpå, eller altså det er liksom et sosialt lim da, sånn at det er klart at, og at våre arenaer, utlivsarenaene, også er flergenerasjonsarenaer, altså det er fra de som klarer å snike seg inn under aldersgrensa til 80-åringene, som sitter på samme sted, og sånne arenaer er litt sjeldne i majoritetsbefolkningen. Og det gjør at introduksjon av alkoholvaner, av andre rusvaner, av andre rusmidler, skjer på samme arena, sånn at tilgangen og introduksjonen skjer veldig altså veien er veldig kort da, og en av utfordringene er også at der er nettverket vårt, det er der vi ønsker å finne venner, kjæreste Og når rusen er i samme, altså blir, blir med på vogna, da, eller er med i samme øyeblikk, da, så tror man at man kanskje må ruse seg for å bli akseptert av gjengen, for å få, bli introdusert og bli med på festen, liksom, så må man være en del av fellesskapet, da, at man er redd for avvisning, og redd for å ikke tilhøre, da. Når det er rusen er så sterkt knyttet til både kulturen og identiteten vår, så gjør det noe med oss, tror jeg. Som gjør at kanskje gjør at vår ruskarriere er helt annerledes enn majoriteten sin. For ruskarrieren til majoriteten er at man eksperimenterer med rus i ungdomsårene, og så i studieårene så tar det mer og mer av, for da er du sammen med alle andre som kan feste og ruse seg, og du bor i kollektiv, og det er fest hver dag, liksom. Og så går det over etter en kort stund. Før du er 30, kanskje, så er den over. Og da flater ruskurven ut hos majoriteten. Men det gjør den ikke hos oss. Den fortsetter. Og jeg vil jo påstå, selv om vi har snakket mye om andre rusmidler her nå, som folk kanskje ikke er vant til å høre om, så er alkoholen, tror jeg da, den største utfordringen likevel. Det er bare det at det tar ikke. Så altså, overdosetematikken knyttet til alkohol er ikke så til stede, kanskje. Det er mer type skader og miste nøkler eller ran eller altså andre type ting da, som er knyttet til rusmidler, sånn at det er ikke så spennende, liksom, mens de andre illegale rusmidlene på en måte får mye, ja, tar mye plass, da. Sånn at man glemmer fort kanskje den store utfordringen som alkohol faktisk er.
Mm. Jeg leste noen mulige forklaringsmodeller, da, som du er inne på, at det flater ut hos mange, så har man jo ofte sett at hos skjeve, da, så de heterofile får barn og begynner å etablere seg, og de har liksom andre rammer rundt seg, det er en forventning om å komme hjem, hvorav festekulturen er jo utbredt hos de skjeve. De har ikke alltid de samme forpliktelsene, da tenker jeg på litt sånn større befolkning, da. Og ofte skjeve har høyere utdanning, god økonomi, det er en større frihet på et vis til å kunne nettopp tillate seg en sånn livsstil også. Mm.
Ja, og så tror jeg det er viktig å få frem at når det gjelder alkoholskader og utfordringer, så er den størst blant jentene.
Ja, for det var mitt neste liksom, anliggende her, som den eneste jenta her, da, eller dama. Men fordi jeg var på en boklansering for noen år siden, er det Siri Lindstad, som skrev L-ordet på norsk, og da var det snakk om at liksom, skjeve damer da, sjekker inn og ut fordi man er i parforhold, og da er man helt utenfor, og pluss at ingen vil identifisere seg egentlig. Alle bare, nei, jeg er ikke en del av dette. Men så man er liksom, og det var så liksom, jeg husker på boklanseringen at det var liksom folk snakket om at alle lesbebarene gikk hele tiden kunk, ikke sant? For vi er ikke nok til å fylle opp, på en måte. Men ja, si gjerne noe mer om kvinner og rus i dette tilfellet.
Ja, noe av det handler jo om at kvinnekroppen tåler mindre, liksom. Mm. Tåler mindre, men det er klart at det å ha, altså kvinnene drekker vel like mye som mennene, tror jeg. Tradisjonelt sett har menn drukket mer, og nå tror jeg lesbiske kvinner og bifile kvinner drekker mer. Om det er mer rot i håndveska hos de enn hos andre, det er ikke godt å si. Det er
kanskje ikke så unaturlig å tenke seg at hvis man tenker at likestillingen har kommet så langt da, i forhold til hvis man tar kvinne-mann-aksen her, så ville jo dette være en minoritet også blant kvinner, da. Mm. Ikke sant?
Ja, to ting. Det jeg glemte å si i sted, det var bare litt sånn kommentar til at man glemmer alkohol, at man snakker mye om de andre rusmidlene. Jeg tenker jo at før Camp Friendly kom, så vet jeg ikke hvem andre var det som hadde temamøter om crystal meth, GHB, hvem var det som skrev artikler om cannabis og sex og MDMA. Jeg er litt uenig i at liksom disse andre rusmidlene har tatt veldig mye plass og overskygget for alkohol, og tenker vel motsatt at der hvor det virkelig er masse ressurser er på alkohol. og ikke på når det gjelder skjeve og sexarbeidere som ruser seg illegalt. Så på kvinner, sex og rus. Vi har en artikkel på nettsiden vår som heter Kvinner, sex og rus, skrevet av en anonym cam-friendly kvinne som har intervjuet, som selv blander sex og illegale rusmidler, og hun intervjuer 7 andre kvinner om det samme og hvorfor de gjør det. Og det viser jo at skjeve menn da, er ikke så jævlig spesielle. Det er basically de samme grunnene som disse kvinner oppgir, som det skjeve menn oppgir. Bortsett fra en ting som jeg ikke hadde sett på sett tidligere, det var hun som skriver, hun er veldig opptatt av potensialer, ikke sant? Vi snakker veldig mye om risikoer og hvordan kan vi forebygge risikoer. Hun her var opptatt av potensialer, for hun hadde blitt voldtatt og hadde ikke mulighet til å oppnå orgasme før hun begynte å ta inn for eksempel MDMA. Også til risikoreduserende råd så kom det noen gode, eller sånn spennende, interessante ting som for eksempel, jeg antar av sånn kjønnsstereotypiske grunner, hvis kvinner og menn ruser seg sammen, så overlater kvinner ofte til menn å dosere, men menn, nå snakker vi cis menn og kvinner, har gjerne større kropper, tåler mer, og så det som er en ikke-overdosefremmende dose for mannen, kan fort bli en overdosefremmende for kvinner. Så det var litt sånn interessant å se da, hva slags, at det tvinger seg fram litt andre type råd. Da.
Mm. Men det er jo et kne, hva heter det, tvega sverdete, holdt jeg på å si. Da. For vi vet at vi trenger, som minoriteter, så trenger man også det å ha en trygg identitet. Da. Å tilhøre et fellesskap er på en måte beskyttelsesfaktorer. Men da oppsøker vi kanskje type arenaer som igjen skaper en form for risiko. Jeg vet ikke om det er noen som følger meg litt på det.
Nei, jeg leste jo litt om det fra andre studier, da, det at, som du var inne på, ikke sant, at særlig i skeive klubber og så videre, så det er et stort spenn i alderet, og det er mange som ruser seg på disse arenaene, og du blir jo eksponert mye for det da.
Mm.
Så på et vis så blir man liksom desensitivisert, at det blir fort en norm hos mange i ung alder. Tenkte jeg på det du var inne på med kvinner. Altså jeg leste det at fra befolkningsstudier i England, at lesbiske kvinner hadde en betydelig høyere andel, eller skjeve kvinner, med skadeligere avhengig bruk av alkohol, da, sammenlignet med menn. Og jeg vet ikke helt, jeg har jo i det studiet her, og det jeg har lest, ikke sant, chemsex, som ofte er forbundet hos menn, der er det jo et veldig stort sånn, spekter av rusmidler, som kanskje ikke kvinner blir eksponert for i samme omfang, det vet jeg ikke helt.
I Weekend Friendly så er vi... Vi er litt sånn skeptisk til et sånn overdrevent risikofokus da, som gjerne preger mye av den der første litteraturen som kom på chemsex, mye av det David Stewart, som noen dessverre døde. Når han lanserte begrepet, så var det jo nettopp med et stort risikofokus, og det var fordi at han ønsket å mobilisere skjeve bevegelser og helsemyndigheter til å ta tak i det. Det er veldig fint. Men så har vi jo nå fått en ny type studieretning, da, som er veldig kritisk til dette risikofokuset. En ting er at man tenker at man fort skaper et slags normativt syn på liksom den gode seksualitet, hvor man plasserer chemsex-deltakere langt utenfor, så det er stigmatiserende. En annen ting er at man kan for eksempel si, ok, crystal meth, det er så stor overdosefare, og det er så stor fare for avhengighet og rusutløste psykoser, og så da igjen så kan vi fort stigmatisere brukerne, og da må du være risikovillig, eller det må være noe galt med deg som velger å krysse de grensene at du tar de rusmidlene, i tillegg til at vi går glipp av skadeforbyggende råd, som at hvem du tar det med, hvordan du tar det, om du røyker, slammer, altså injiserer eller svelger det, har også mye å si for risikoer. Og så er det også noe med at vi vet at chemsex-deltakere er jevnt over opptatt av skadeforbygging. Og det er viktig at man ikke lar et sånt overdrevent risikofokus underminere chemsex-deltakere og andre skeive og sexarbeidere som ruser seg på illegale rusmidler som personer i stand til å ta vare på seg selv og andre i rus, forutsatt at man får riktig informasjon og miljømessige betingelser, sånn som bruker utstyr.
Ja, og det er jo velkjent nå i dag, ikke sant, at skremselpropaganda og kun risikofokus, det er ikke det som nytter. Det er jo mange, jeg tenker, å respektere autonomien også til enkeltindividet, og kunne nettopp nå ut til dem og bistå til at de kan gjøre tryggere valg. Og samtidig så tenker jeg liksom i det vi har vært inne på, det med å finne et nettverk, og så er det kanskje noen som er ekstra sårbare da, for å utvikle skader eller gjøre mye risikofylt. Man ser jo i dag også mye yngre alder, folk som ruser seg, blir eksponert for det på Snapchat og lignende, hvor det både har fysiologiske konsekvenser og kanskje de kunne funnet en annen retning. Så det er liksom, det er et komplisert felt da.
Absolutt, og når vi sier at vi driver med skadeforbygging, så tenker jeg at skadeforbygging handler jo om å anerkjenne risikoer.
Mm. Men hva er beskyttende faktorer her da?
Jeg tenker at det er å anerkjenne folks grunner til å ruse seg.
Meningen med rusen på en måte.
Meningen med rus, dette fellesskapet, dette samholdet, at det faktisk kan være helsebringende for noen. Og om det er en selvmedisinering. Vi har en veldig interessant artikkel på nettsiden vår nå, skrevet av André Nilsen i Normal Norge, om cannabis og selvmedisinering. Kanskje det ikke funker for alle, kanskje det er en uheldig strategi, men liksom anerkjenner at det er en strategi da. Det er noe rasjonelt bak det, og så er det noe, og da, igjen denne her liksom overdrevne fokuset på risikoer da, at da blir det jo en sånn særgruppe. Og da skaper vi jo ikke et plass til de i vårt skjeve fellesskap. Og det er min ankepunkt mot skadeforebygging da. Det er også at man da liksom understreker. Den eneste måten vi kan snakke om ikke-normativ skjev seksualitet på, er ved å mellom linjene si det er skadelig. Når det liksom blir eneste rammen vi kan snakke om det på da. Så vi må skape trygge fellesskap. Det er mange brukere snakker med oss, man ser det også gå igjen i kvalitative studier, dette her om at i chemsex kan jeg være meg selv, ok, men da er det ikke nok med SLM da, da er det ikke nok det arbeidet vi gjør med å skape seksuelt mangfold da, hvis noen faktisk må gå til chemsex. Så trygge fellesskap, det er noe av det viktigste vi gjør, at hos oss skal det være trygt å komme og snakke om rus. Vi skal kunne lene oss på hverandre. Vi er eksperter, ikke alle andre som mener noe om livene våre.
Hva tenker du om beskyttende faktorer der, Rolf?
Det vi vet om beskyttende faktorer blant skeive, er at det å ha en avklart seksuell orientering funker beskyttende. Altså at du er tro mot deg selv, og ikke liksom lever skjult, for eksempel. Det virker beskyttende. Så tror jeg det å tilegne seg kunnskap er en viktig beskyttende faktor. Og sosiale nettverk, det å ha venner og trygge nettverk er beskyttende. Ja, det er noen faktorer i hvert fall. Så tenker jeg også at det er viktig, det må ikke misforstås at når jeg snakker om alkoholen som en stor utfordring, så betyr ikke det at jeg underkjenner det arbeidet dere gjør i ChemFriendly. Det er kjempeviktig. At du har flere stemmer også, tror jeg er kjempeviktig. Det er flere som på en måte...
Men alkohol er alltid et sånn vanskelig tema, fordi at det er en normalisert rusbruk, ikke sant? Sånn at de færreste har lyst til å snakke om det, heller ikke det skjeve miljøet, tenker jeg, hvor mye av det vi driver med som er knyttet til alkoholbruk. Det er liksom... Det er dessverre fortsatt... i hvert fall for min generasjon, ofte der vi treffes da.
Så tror jeg ikke det er tilfeldig at, det er ikke tilfeldig at tobakksselskapene peker ut skeive som en viktig målgruppe, for de vet at vi røyker mer.
Ja.
Det er ikke tilfeldig at Absolut Vodka bruker regnbuefargene på spritflaska, for de vet at vi drikker mer. Mm. Og at spritflaska løser mye av våre utfordringer, som andre, altså som rusen generelt gjør da. Det å tilhøre en minoritet, det gjør at du, og flere av oss er jo tilhører flere minoritetsgrupper og har flere diskrimineringsgrunnlag i håndbagasjen, ikke sant? Det gjør at rusen også løser en del utfordringer i livet, da, og det å anerkjenne det, det er kanskje det du etterlyser, ikke sant? At man trenger også rusen da, for å kunne håndtere livet, rett og slett.
Mm. Jeg tenkte jeg skulle komme med en slags utfordring til dere, for nå har vi snakket en god stund, og det er for å liksom ende på noe positivt da, på en måte. Hvis alle fikk ønske seg en ting i forhold til arbeid under overskriften skeiv rus, Altså hvis det er en ting dere skulle ønske fra hjelpeapparatet eller fra liksom samfunnet, hva skulle det vært?
Jeg begynner. Jeg husker jeg skrev en artikkel i 2003, kanskje, eller var det før, om er det noen homer her, som handlet om hvordan skeive sklei under radaren i omsorgs, altså det gjelder psykiatri, det gjelder rusomsorg, hvor dette med å være skeiv ikke er en tematisert problemstilling. Da. Og at husker når vi startet opp med rusarbeidet, så hadde vi ikke samtalegrupper med skeive som hadde vært i behandlingsapparatet i årevis. Og sklidde under radaren, men ingen visste at de var skeive. Jeg synes det fascinerte meg noe så voldsomt. Og det bare fortalte meg at vi er ekstremt gode da, på å lage historier som folk tror på, som gjør at vi kan overbevise hvem som helst da, om hvor vi lever livene våre, hvem som er vennene våre, hvor vi kommer fra. Som gjør at vi bare sklir rett under. Sånn at det er en relevant problemstilling, tenker jeg burde vært mitt ønske. Folk tar det mer seriøst.
Skal vi hoppe til deg, Andres?
Nei, jeg følger Rolf veldig på den, og derfor er jeg veldig glad for at vi har hatt den første Chemsex-konferansen. Et av resultatene på den var jo at LAR på Ullevål hadde en seksuell fagdag nå 6. mai, som de ble inspirert av etter å ha vært hos oss. Men det er en lang vei å gå, og det er veldig viktig at vi jobber for at, og det tenker jeg gjelder alle som ruser seg, ikke bare skeive, at vi må jobbe for at samfunnet ser fagfeltene, seksuell helse, mental helse og rus under ett, og ikke som separate siloer, hvor alle som jobber på sitt felt bare driver med ansvarspulverisering i møte med det andre fagfeltet.
Mm. Får du siste ønske?
Ja, jeg tenker dere har sagt mye litt sånn bred. For å nå det litt bredt, så tenker jeg, jeg jobber jo i spesialisthelsetjenesten, så mitt ønske er jo på et vis at alle de som jobber med behandling med skeive, da, enten de ruser seg eller ikke, at de kjenner til disse begrepene, Chemsex, vet noe om omfanget, og hva slags rusmidler som blir brukt, og at man kan være ydmyk på at man ikke kjenner til det, og møte klienter eller pasienter med nysgjerrighet og åpenhet rundt disse temaene, da. Ikke bli møtt med moral eller lukkede dører.
Mm. Og alle som har lyst til også å lære seg å bli kompetente på det, må bli med på Chemsex-konferansen 2022, 11-13. oktober.
Da fikk du tatt den siste reklame, Andres. Men takk til gjestene, Rolf Angeltvedt, Andres Lekanger og Erik Tognetti, for at dere har ønsket å delta i podcasten. Du har nå lyttet til første episode av Ruspodden, som er Korus Oslo sin podcast. Henning Pedersen er ansvarlig redaktør, Alexander Varing er produksjonsansvarlig, og jeg er Anna Sabina Solcho. Takk for at du lyttet på oss.